Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih o'zining xizmati davomida ko'p bora abadiy hayot to'g'risida va shu bilan birga do'zoxda nimalar sodir bo'lishi to'g'risida gapirgan edi. Endi tasavvur qilib ko'ring. Do'zoxdagi inson sizga va hozircha yer yuzida yashayotgan barcha insonlarga quyidagi xabarni yubormoqda. Men kelib qolgan joyga aslo kela ko'rmang. Men o'ylaymanki, bu odamning yer yuzida yashayotgan juda ham ko'p aka-ukalari bor va balki siz ham ulardan biridirsiz. Agar siz Xudo taqdim etgan hayotni faqatgina o'z foydangiz va baxtingiz uchun sarflab, Xudo va uning inoyatini chetda qoldiradigan bo'lsangiz, bilingki, siz hozirda do'zoxda azob chekayotgan o'sha insonning birodarisiz. Nima sababdan u odam do'zoxga tushdi? Uning o'zi sababini bilar edi. Endi esa u ukalarining tavba qilib, Masihga, yagona qutqaruvchiga kelishlari va shu tariqa u borib qolgan joyga ularning aslo kelmasliklarini juda ham xohlardi. U shunday demoqda. Men gunohlarimga o'kinmadim. Shuning uchun ham bu yerdaman. Mana gunohkorlarning do'zoxga tushayotganlarining asl sababi aziz birodarlar. Siz ham do'zoxga gunohlaringizning ko'pligi uchungina emas, balki gunohlaringizga afsuslanib tavba qilmaganingiz va Xudo va u yuborgan qutqaruvchi Rabbimiz Iso Masihni qabul qilmaganingiz uchun borib qolishingiz mumkin. Aziz do'stlar, biz sizga Rabbimiz Iso Masihning ogohlantiruvchi so'zlarini yetkazishimiz kerak va shart. Lekin tavba qilmasangiz, hammalaringiz ham ular kabi halok bo'lasiz deb yozilgan Luqo xushxabar kitobining 13-chi bobi 3-chi oyatida. Aziz do'stlarim, yosh yigit va qizlar, erkak hamda ayollar, sizlarning har biringiz do'zoxning chindan ham mavjud ekanligini jiddiy tushunib yetishingizga Xudovatning o'zi yordam bersin. Boz ustiga siz do'zox tomon gunohlaringizni yuvolmayotganingiz va Masihga murojaat etmayotganingiz uchun yo'l olmoqdasiz. Siz o'sha boy odamning qismatini bo'lishishni istamaysiz, deb umid qilamiz. Kimda-kim umri davomida qutqaruvchiga intilmagan bo'lsa, u albatta do'zoxda qutqaruvchi yo'q ekanligiga amin bo'ladi. Shuning uchun toki inoyat davri davom etar ekan, toki hukm kuni siz uchun hali kelmagan ekan, sizni tavba qilib murojaat etishga chaqiramiz. Aziz do'stlar, Rabbimiz Iso Masihning yer yuziga ikkinchi bor qaytib kelishi va o'ziga ishonganlarni jannat sari olib borishi aniq. Sizda ham vaqt bor ekan, shu qisqa vaqtdan unumli foydalanib qoling deb bugungi ishtirishimizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Albatta, ushbu saytimizga marhamat qiling va ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.